Mi smo na drugom spratu Radio Beograda, vi ste na talasima Beograda 202, a u indeksu nekoliko aktuelnih univerzitetskih tema. I gost koji, čini mi se, najadekvatnije može da odgovori na njih ispred Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. U studiju ćemo pozdraviti gospodina Milovana Šuvakova, pomoćnika ministra za razvoj i visoko obrazovanje. Dobar dan,
dobar
gospodine
dan.
Šuvakov.
E sad, poslednji važan događaj o kojem se govori u medijima jeste i sastanak 8 rektora univerziteta sa ministrom Verbićem. Tu su rektori privatnih univerziteta istakli da bi u novom zakonu o visokom obrazovanju voljeli da vide i privatne fakultete, recimo na budžetu. Suština njihovog predloga jeste da se najboljim studentima pruži mogućnost da sami odaberu državni ili privatni obrazovni sistem. E sad, ako se takva logika prihvati, prema novom zakonu država bi praktično mogla da direktno finansira najbolje studente bilo kog fakulteta, ne samo državnih kao što je do sad. Student zapravo više ne bi birao univerzitet, već studijske programe. Pa kako vi gledate na taj predlog, a moramo i da pomenemo da je ministar Verbić paralelno s ovim govorio da je neophodno uvođenje velike mature kao merila za upis na fakultete?
Dakle, ja bih prvo želeo da kažem da ovaj događaj je zapravo samo jedan u nizu susreta tima u ministarstvu sa onima koji se tiče novi zakon o visokom obrazovanju, pošto je trenutno se radi na novom zakonu. Imamo 4 radne grupe koje su radile na 4 odvojene teme, o tome mogu kasnije malo reći, a konkretno što se tiče, naravno, privatni fakulteti i na ovim sastancima koje imamo sa svim, da kažemo, zainteresovanim stranama, svako ima neke svoje želje za budući zakon, neke su realne, neke su manje realne. U svakom slučaju, ova želja da i privatni fakulteti uđu na budžet je nešto što je iskazano na tom sastanku, što, ja mogu da kažem, postoje zemlje u kojima je praksa, ali lično smatram da još uvek rano kod nas govoriti o takvom modelu finansiranja, zbog toga što nismo rešili jednu mnogo važniju stvar, a to je osiguranje kvaliteta. Zapravo, da biste finansirali i privatne i državne, morate prije toga da imate način na koji osiguravate kvalitet. To je očigledan problem koji imamo u našem visokom obrazovanju i koji budući zakon na neki način treba da reši ili da unapredi ona rješenja koja smo imali u prethodnom zakonu kroz postupak akreditacije.
Sada mi se nadamo da će taj novi okvir zakona biti dovoljno zadovoljavajući, jer je svakako finansiranje fakulteta složeno pitanje sa dosta poteškoća. Međutim, šta su još glavni problemi pred novim zakonom, pored ovoga što ste naveli? Stari postoji već više od decenije i šta je možda u njemu najviše sporno? Pominje se i formiranje nezavisne agencije koja bi buduće akreditovala visokoškolske ustanove, da akreditacija ne traju 5, već 7 godina.
Dakle, mnoge stvari, dakle, koji se dotakao novi zakon, su sada već zrele za promjene. I ako pitate studente, skoro svakog septembra imamo nezadovoljstvo studenata pred početak naredne školske godine, ako pitate studente koje su to stvari koje su na dnevnoj osnovi problematične, onda ćete dobiti jedan spisak koji u vidu zahteva mi u ministarstvu dobijamo skoro svake godine. Ali ono što također postoji niz suštinskih stvari koje je potrebno da unapredimo u novom pravnom okviru u kojem će živjeti naše visoko obrazovanje. Ono što je tu jako, jako važno istaći, pored osiguranja kvaliteta koji sam pomenuo, to je pravednost. Pravednost s obzirom da imamo jedan zakonski okvir koji je prilično nepravedan prema socijalno ugroženim kategorijama studenata, koji nekad zbog pola boda mogu da izgube status budžeta, a mnogima to znači onda i da prekinu svoje studiranje. U tom smislu novi zakon planira da uvede podjednaki pristup studentskom standardu svim studentima i da uvede kategoriju sufinansirajućih studenata. Znači da se ne padne sa budžeta na samofinansiranje odjednom, već da imamo jednu linearnu skalu kojom postepeno oni koji delom učestvuju u participaciji svoje školarine zapravo plaćaju, te da taj prelaz ne bude grub i da ne bude ne bude poneke faktički znak da je njihovom studiranju došao kraj.
Kada ste pomenuli pravednost, ne mogu da se ne dovežem, imali smo priliku da pročitamo opširan izveštaj o socioekonomskom statusu studenta u Srbiji, Eurostudent, i tu postoje podaci o visokom stepenu nejednakosti u pristupu visokom obrazovanju, pa pretpostavljam da novi predlog zakona o visokom školstvu uzima u obzir ovaj izveštaj.
Da, svakako i taj, i pre ovog izveštaja imali smo još par studija koje su pokazale zapravo taj neki, kao što sam rekao, nepravednost našeg visokog obrazovanja, koji vodi jednom raslojavanju društva. Kad bi ovako nastavili, ono što je jako važno je da to promenimo, da obrazovanje bude dostupno svima, pa i visoko obrazovanje, i u tom smislu to će biti jedan od fokusa ovog novog nacrta zakona.
Hvala vam za sad, za nekoliko minuta nastavljamo razgovor. Gost indeksa 202 je gospodin Milovan Šuvakov, pomoćnik ministra prosvete za razvoj i visoko obrazovanje. Imali smo dakle priliku da čujemo neke observacije koje su vezane za predlog zakona o visokom obrazovanju, ali postoji još nekoliko zanimljivih pitanja.
Pa da, evo na primjer, da li ovaj zakon ima uzor u nekom posebnom aktu iz stranog zakonodavstva, i pominje se velika matura, pa da li negde drugde postoji ovakav primer, pa zbog toga vi želite da ga uvedete?
Dakle, čini mi se kad pričamo o ovom nacrtu zakona kao da pričamo o stvari koja je već gotova. Zapravo nije, mi smo negde na pola puta. Radne grupe na četiri teme koje su sastavljene od stručnjaka iz akademskog sveta su radile na četiri odvojene teme, i sad imamo neke glavne smernice u upravljanju tog jednog dokumenta. Naravno, iskustva maltene svih zemalja evropskog obrazovnog prostora su uzimane u obzir, imajući u vidu da je naša zemlja kao jedna od potpisnica Bolonjske deklaracije i učestvuje u tom takozvanom Bolonja follow-up procesu. Na svake tri godine se organizuju ministarske konferencije svih ministara prosvete iz evropskog obrazovnog prostora, koji sad već nadzilazi granice Evrope kao kontinenta, duboko zalazi u Aziju, a takođe svake godine imamo po jedno dva skupa gde naši učesnici zajedno sa učesnicima drugih zemalja diskutuju o problemima na ovom, da kažemo, nekom zajedničkom okvirnom putu visokog obrazovanja u ovom prostoru. Te su svi ti izveštaji uzimani u obzir kada se radilo na ove četiri teme.
Dakle, možemo da govorimo o nekom miksu pozemljenih različitih možda ideja koji će biti implementirani iz stranih primjera?
Ne, ono što je vodilja zapravo da vidimo koji su to problemi koji su se javljali u drugim zemljama i koje su to neusaglašenosti našeg sistema sa drugim, pošto je ono što je jako važno i što je jedna od glavnih ideja Bolonjske deklaracije da radimo na mobilnosti. Mi ne možemo da radimo na mobilnosti ako imamo neusaglašen sistem sa onima sa kojima želimo da imamo mobilnost. Primjera radi, to su 4 plus 1 ili 3 plus 2 osnovne studije i master studije. Ono što je želja da zakon u buduće usaglasi naše visoko obrazovanje sa onim koje postoji u drugim zemljama, to je uglavnom model u većini oblasti 3 plus 2, što je zapravo možda jedna od najvećih prepreka mobilnosti studenata. Takođe, novi zakon će se baviti i mobilnošću nastavnika i ono što je jako važno, uvešće novi model finansiranja koji će jednim delom da forsira kvalitet. Ono što mi sada imamo kroz model finansiranja koji je jako anahron, koji potiče iz 90. godina i koji se skoro četvrt veka nije menjao, mi imamo zapravo finansiranje samo po studentu, eventualno po kvadraturi, po broju knjiga, ali ne po onome što je dodatna uloga univerziteta, a to je da podiže i kvalitet i da ima naučno-istraživački izlaz. I ovde moram da dodam da je jedna od interesantnih stvari da mi vrlo često pričamo o Beogradskom univerzitetu na Šangajskoj listi, a ono što se obično ne zaboravlja,
da je to zbog naučnih radova.
Da je to isključivo, znači kada se pravi Šangajska lista, jedina stvar koja je nenulta u tom nekom u brojevima koji ulaze i koji rangiraju Beogradski univerzitet, pošto se tu boduje recimo koliko Nobelovaca imate i slične stvari koje su nažalost trenutno nula kod nas, jedina nenulta stvar i ona koja je iznela Beogradski univerzitet na toj listi je naučni izlaz, upravo ono što se direktno kroz institucionalno finansiranje ne finansira kroz Zakon o visokom obrazovanju.
Da, a pomenuli ste i da je, dakle, ovo proces koji traje, to je stvaranje zakona, i da na njoj rade, na zakonu rade 4 radne grupe, pa nas i zanima koliko su studenti uključeni u to. Znamo da u jednoj radnoj grupi učestvuje studentska konferencija Univerziteta Srbije. Kako, šta biste vi rekli?
Dakle, ono što ja bih naveo koje su to radne grupe. Dakle, jedna radna grupa se bavi organizacijom univerziteta, to jest onim funkcijama koje su na univerzitetu udružene na univerzitetskom nivou, koje ostaju na nivou fakulteta. Druga tema su studijski program i proces akreditacije, proces osiguranja kvaliteta. Treća tema su ljudski resursi, znači način izbora u zvanje i takođe nenastavno osoblje na fakultetima, kako se to uređuje. Četvrta radna grupa se bavi modelom finansiranja, onim što sam malo pre pominjao. I to su 4 radne grupe koje su doskoro radile. Ono što takođe imamo jednu radnu grupu koja je relativno ranije završila svoj posao, a to je Zakon o studentskom organizovanju, gde su faktički studenti kroz jedan tempus projekat Sigmus već napravili nacrt zakona. Sad imamo formiranu radnu grupu koja radi na tom dokumentu kako bi ga ili spojila sa ovim nacrtom ili kao poseban zakonski akt predložila.
Možda sada za kraj da pomenemo i nešto što nije vezano za novi zakon o visokom obrazovanju, ali je nešto što je urađeno. U pitanju je Enik Narik centar koji se tiče priznavanja inostranih visokoškolskih isprava, pre svega radi svrha zapošljavanja. Od kada je otvoren, centar je često viđen kao deo problema nostrifikacije diploma. Iako se konkretno ovde diploma ne nostrifikuje, već se zapravo u stranu diplomu izdaje dokument, potvrda o tome da li je naš sistem obrazovanja prepoznaje ili ne. Koliko je Enik Narik centar od svog osnivanja posećen od strane stranih diplomaca, da kažem? Da li je uspeo da reši probleme onih koji imaju strane diplome, a želeli bi ovde sa njom da rade?
Da, zapravo ja ne bih rekao da je deo problema, ja bih rekao da je deo rešenja problema. Ono što smo i često imamo terminološke nesuglasice, šta je to zapravo nostrifikacija, šta je to priznavanje. U onom nekom starom sistemu, po starom zakonu pre 2005. fakulteti su nostrifikovali diplome, što je faktički značilo da uporede svoj studijski program,
kurikulume da budu jednaki,
da uporede kurikulume, da izjednače, da traže eventualno da neko položi neku razliku, da bi na kraju kada fakultet izda tu nostrifikovanu diplomu, izda zapravo diplomu koja je jednaka kao da je taj student završio taj fakultet. I to je nostrifikacija. Međutim, to je jedan proces koji je prilično kompleksan, zahteva puno resursa i nije pokazao nije pokazao da zapravo je efikasan u onome što mu je cilj, a u Evropskoj uniji zapravo ono što čemu teže evropske države da imaju što veću mobilnost radne snage, a time i priznavanje diploma, i onda se pristupilo novom, zapravo mi kao država kada smo potpisali Lisabonsku konvenciju, mi smo pristupili tom jednom međunarodnom aktu koji nas obavezuje da priznajemo diplome na drugačiji način, da samo da verujemo jedni drugima i da verujemo sistemima u drugim zemljama, ali s druge strane da nađemo u kom to nivou našeg okvira kvalifikacija se nalazi i da priznamo tu javnu ispravu kao takvu. Ja moram da kažem da, naravno, od zakona 2005. to su radili fakulteti, od oktobra prošle godine to radi jedan centar koji se nalazi u ministarstvu trenutno. Ono što je interesantno pomenuti da ministarstvo kada je radilo projekcije veličine Enik-Narik centra, uzelo je broj diploma koji su fakulteti svake godine priznavali i naša procena je bila da će biti oko 500-600 diploma godišnje. Ono što je interesantno da smo mi toliko predmeta imali predato u prva 2-3 meseca, a do sada je predato preko 1200-1300 predmeta od oktobra do danas, što govori o tome da zapravo ne da je centar problem, već izgleda rešenje za mnoge s obzirom da imamo toliki broj predmeta na ulazu. Naravno, novi poslovni proces za ministarstvo i time uhodavanje, ali već imamo jedan ozbiljno trocifreni broj priznatih isprava, što je odgovara recimo onome što su do sada visokoškolske ustanove za pola godine postizali, sad postižemo za recimo duplo manje vremena.
I mnogo više manje novca, ali dobro, ne moramo sada.
Da, novac je 10 puta manji, ako pričamo o taksi u odnosu na...
Nekada su govorilo čak i o nekoliko hiljada evra, za neke nostrifikacije.
Da, dok je sada to taksa od par hiljada dinara. Da.
Gospodine Šovako, hvala vam na izdvojenom vremenu za Radio Beograd 202, a mi nastavljamo sa temama koje su vezane za politiku, ali iz malo drugačijeg ugla. Naime, na Fakultetu za medije i komunikacije je pokrenut novi studijski program i on nosi naziv Studije politike. I vrlo kompetentni predavači iz zemlje i iz regiona podučavaju o politici na jedan neobičan i originalan način, pa ostanite sa nama.
Oh, INADKS 202.
Za nekoliko minuta o novom studijskom programu Studije politike, atipičnom za ove prostore, ali pre toga jedna pesma koja vas je možda dobro zagrijala za eventualno trčanje. Počela su predavanja iz stručne tribine povodom 29. Beogradskog maratona. Vlada Todorović, naš reporter je na licu mesta. Vlado?
Dobar dan, pa evo, odmah samo da kažemo jednu informaciju koja može da zanima one koji bi želili da trče Beogradski maraton, još se nisu prijavili. Ovde je ostalo jako malo mesta, ja sam ovde ispred prijavnog centra u sali Amerikana Doma omladine, nema gužve, ali 5840 ljudi se prijavilo elektronskim putem, ukupno 6000 mesta, juče su već neki iskoristili priliku da se prijave, dakle oni koji hoće nek požure danas da ne bi ostali bez prostora ni svoje majice za 29. Beogradski maraton. Što se tiče tih predavanja, ona su već krenula pre nekih mesec dana, ali udarni termin je upravo sada i ovo je nešto što bi nastali pogotovo trebalo da obrate pažnju ljudi koji će po prvi put utrče bilo polumaraton ili maraton. Već od 18 sati u klubu Doma omladine biće tribina posvećena hidriranju maratonaca pred trku i za vreme trke. Izuzetno bitno, pogotovo što će u subotu temperatura biti 23 do 25 stepeni, što je već nepovoljna temperatura za maratonce, i zato bi bilo dobro da obrate pažnju i da dođu i da saznaju nešto. Sutra u istom terminu, dakle od 18 do 19, biće predavanje o izboru odgovarajuće taktike na trkama 5, 21 i 42 km koje će držati dr. Branko Bošković, čovjek koji sam istrčao brojne polu maratone, koji je specijalista za to, a 14. dakle u četvrtak od 18 do 19 moguće povrede trkača i načini saniranja. Dolazi dr. Nikola Čikiri sa VMA, izuzetan mladi dobar stručnjak koji može da da stvarno brojne dobre savete. Zato kažem, ova tri predavanja preporučujem svim onima, pogotovo koji prvi put trče polu maraton i maraton. I samo još da napomenemo, u petak, ali u tribinskoj sali od 18 do 19 biće razgovor sa iskusnim trkačima iz Srbije i inostranstva, takođe prilika da ih pitate za njihova neka iskustva koje će rado podeliti sa vama. Dakle, za sve početnike, a i one koji bi hteli nešto da saznaju, tribine i predavanje u Domu omladine pred 29. Beogradski maraton.
Hvala najviše. Vlado, bio je to Vlado Todorović, naš reporter, koji je govorio o Beogradskom maratonu koji počinje tačno za 3 dana, 17 časova i 14 minuta, a tu je i mobilna aplikacija preko koje se može pratiti, mogu pratiti sva dešavanja i istrčati, ne baš zajedno sa njom, ali ostavite mobilni telefon sa strane, istrčite tu kilometražu pa se vratite. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. Chased our pleasures here, dug our treasures there.
slušate Ingrid 202. Govorimo i o novom studijskom programu na Fakultetu za medije i komunikacije. Program se zove Studije politike i zamišljen je tako da razvija analitičke sposobnosti i terminologiju koja će pomoći studentima da razumeju savremenu kulturu, društvene odnose, odnose moći koji ih neposredno okružuju i u kojima aktivno učestvuju, a možda ni ne znaju. E sada, kako su najavili kreatori ovog programa, o politici će se učiti iz drugačijeg ugla. Znači, neće se učiti samo o stranačkim kvotama, strukturi parlamenta ili državne uprave, već će se učiti i onome što se dešava na ulicama, što je svakog dana oko njih, što se dešava u umetničkim galerijama, pop kulturi, medijima, a ne samo u granicama naše zemlje, već i u međunarodnom kontekstu. E sad, predavači iz Srbije i regiona će preneti najsavremenije rasprave i teorijske uvide o politici, a neki od njih su Katarina Kolozova, Rastko Močnik, Aleksandar Fatić, Borut Wild, Orli Friedman, Igor Štiks, Adriana Zaharijević, Žarko Cvejić i profesorka Jelisaveta Blagojević, koja za naš program donosi sve detalje o programu Studije politike.
Reč je o programu Studije politike u okviru Departmana za kritičke studije politike na Fakultetu za medije i komunikacije, to je deo Univerziteta Sigidunum. Mi počinjemo sa tim programom, to je novi program u oktobru, upis je u toku. I ono što su specifičnosti tog programa i što mislim da je zapravo najvažnije za čitavu ovu priču jeste, dakle, ovo podvlačenje kritičkog aspekta studija politike, što zapravo znači da ćemo u okviru tih studija politiku problematizovati ne na ovaj redukovani način kako se to najčešće i uči studenara na različitim fakultetima ili predstavlja u nekom kolokvijalnom svakodnevnom smislu, dakle na ovo redukovano shvatanje politike koje se zapravo iscrpljuje u pričama o glasačkim listićima ili političkim partijama ili uopšte o raznim načinima upravljanja. Cilj nam je da našim budućim studentima i studentkinjama ponudimo jedno razumevanje politike koje će ih osposobiti da sami kritički promišljaju o fenomenima savremenog sveta na način koji je zapravo pitanje sadašnjosti i budućnosti. Evo zbog čega ovo kažem. Zato što klasične neke studije politike pre svega su fokusirane na prošlost, ne daju mogućnost mladim ljudima da zapravo budu svoji sopstveni savremenici, da budu oni koji razvijaju neku vrstu kreativnosti kada je reč o razumevanju politike i novih vrsta političke imaginacije, što nam je u svetu u kojem se zapravo ispostavlja da smo potpuno nemoćni, da više ništa ne možemo da promenimo, i tekako potrebno. Dakle, u okviru ovakvog jednog programa mi politiku problematizujemo u jednom mnogo širem smislu, dakle politika su i porodični odnosi, politika je i način na koji se gradi jedan grad, emocije, afekti su izuzetno značajna tema za izučavanje politike i tako dalje. Oni koji se budu odlučili za ovaj program dobijaju zvanje politikolog i mi pozivamo sve mlade ljude, buduće studente i studentkinje koje zanimaju zapravo jedno savremeno proučavanje politike koje će ih učiniti delom neke međunarodne akademske zajednice i osposobiti za različite vrste konkretnih poslova za ubuduće, da nam se jave i da zajedno sa nama rade na ovom programu.
I'm
Nakon Kornelija Kovača koji je otvorio koncertni serijal klasici rock'n'rolla, 19. aprila u istoj edici nastupit će Aleksandar Saša Lokner u beogradskom Parobrodu. Tačno su tri decenije od kako se nekadašnji perspektivni klinac Novog Talasa posle srednje škole bendova Stratosfera, Potop i Strip, Bajaga instruktori pojavio na našoj muzičkoj sceni i danas je Aleksandar Lokner jedan od najproduktivnijih kompozitora muzike, pop i rock, ali boga mi i porodične muzike. Sve to će biti deo koncertnog repertoara u prostoru Parobroda uporedo sa završetkom izložbe posvećene Vladi Divljanu. Evo šta o događaju i koncertu kaže sam Aleksandar Lokner.
To je serijal koncerta u Parobrodu, jednom mesečno se održavaju. Prošlog meseca je Kornelije Bata Kovač imao, da kažem, prvi u tom nizu koncerta. U aprilu ovog meseca sam ja. Sledeći je naš poznati jazz pijanista Pančevac, pa je onda Aleksandar Sedlar i tako dalje, tako dalje. Mala sala, ali ima neverovatno prijatnu atmosferu. Onako sedi se oko tog klavira kao u nekoj sobi. Odskoro je dobio naziv taj hol Arsena Dedića, klavirski hol Arsena Dedića, i otvorio ga u stvari Matija Dedić. To je bio prvi koncert u Nisu. Kako je zamišljen koncert? Pa otprilike svako se predstavi na svoj način. To je edicija koja se zove Pop, Rock i Jazz pijanisti. Svaki od nas u onome što je neka njegova oblast, u mom slučaju to u širem smislu pop i rock muzika. Svaki od nas se predstavlja na neki svoj način, ono što mu je blisko, bilo kao kompozitor, bilo kao pijanista, ali u toj jednoj kamernoj atmosferi, koncertom koji nije onako klasičan koncert kao na bilo kom drugom mestu, nego neka intimnija varijanta tako nekog kamernog druženja, ako bi tako mogao da kažem. U mom slučaju ja ću naravno svirati neke instrumentale koje sam snimao tokom života, to je nekako osnova, deo materijala sa albuma Naos koji sam radio sa Lazom, deo nekih svojih instrumentala, neke teme iz filma, neke teme iz pozorišta, i odsvirat ću nekoliko kompozicija koje su mi onako značajne u životu bile, uz naravno svoje goste koji će zajedno sa mnom dočarati sve to.
A dočarat će tako što će, pored ostalog, Saša Lokner izvoditi i ovu kompoziciju, odnosno ovaj instrumental koji sada slušate, koji je komponovao zajedno sa Lazom Ristovskim 1994. godine i koji se zove Bela čokolada.
Slušajte nas naravno i sutra od 16.20, a ono što za par minuta sledi je Vizija 202.